Kolēģi, labdien! Šodien ir sasaukt ārkārtas pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde. Mums ir jāizskata viens jautājums, kas ir likuma normas prasība, kura termiņa izpilde mums ir jau ļoti ātri jāveic, tāpēc arī ir sasaukt ārkārtas komiteja, lai arī paspētu šo jautājumu pie pozitīva iznākuma izskatīt arī šodien esošā Daugavpils pilsētas doma. Jefimov kungs, lūdzu jūs kā ziņotājs.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra Cīnīša izveidošanu un pārvaldes uzdevuma delegēšanu. Saskaņā ar piedāvāto lēmuma projektu tiek piedāvāts izveidot reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru uz SIA ACO bāzes, kas ir atkritumu apsaimniekošanas poligona Cīnīša operators. Saskaņā ar lēmuma projekta trešo punktu tiek piedāvāts reģionālām centram, ja tas būs izveidots, tad deleģēt trīs pārvaldes uzdevumus, kuri ir iekļauti punktā 3.1.3.3. Pēc pielikumā esošo dokumentu paketes var redzēt, ka reģionālais centrs darbosies pēc speciāli apstiprinātā reglamenta, kas ir pielikums numurs 1 lēmuma projektam. Un atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas reģionālām plānam, Latgales reģionā ir jāizveido tādi trīs atkritumu apsaimniekošanas reģionālie centri, kuru darbību uzraudzīs koordinācijas padomē. Tādējādi arī lēmuma projekta trešajā pielikumā ir pievienots arī koordinācijas padomes nolikums, kura ir aprakstīta, darbība, kada būs īstenota uzraudzības posmā.
Tātad jautājums ir par šīs padomes izveidošanu. Šis mums ir likumprasība, pareizi? Tā ir
Tas ir
obligāta
likuma
lieta.
prasība, un tas ir paredzēts arī atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā plānā, kas bija apstiprināts pagājušā gada vasarā visām 12 reģionā esošām pašvaldībām vienādā redakcijā.
Mēs delegējam Daugavpils pašvaldības izpilddirektoris Sabīne Šnaipste, pareizi?
Jā, atbilstoši 7. punktam, koordinācijas padome darbosies izpilddirektore.
Paldies. Jautājumu Lūdzu, Škiņšakungs.
Jā. Reģionālais centrs, ko mums dos kā pašvaldībai, ja, kādi iegūmi, kādi zaudējumi, tā skaitā finansu ziņā.
Finansiālajā ziņā pašvaldība neko nezaudēs, tāpēc ka atbilstoši lēmuma projekta 4. lapā iekļautam secinājumam, kas saistās ar vārdu saskaņā ar pašvaldību likumā 4. panta 4. daļā noteikto, ir secināts, ka reģionālā centra uzturēšanas izmaksas ir iekļautas sādzības atkritumu apstrādes tarifā, kas uz doto brīdi ir spēkā. Kas dos konkrētu uzraudzības modeli, saskaņā ar kuru reģionālā centra darbība būs pakārtota atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plānā ieviešanai. Visiem tiem pasākumiem, kas šajā plānā ir paredzēti. Ja jūs paskatīsieties arī delegēšanas līgumu, kas arī iet kopā ar dokumentiem, tad atkritumu apsaimniekošanas reģionālam centram ir paredzēti arī trīs uzdevumi. Proti, pirmais tas ir uzraudzīt un kontrolēt reģionālā plāna ieviešanu. Otrām kārtām veikt regulāras izglītošanas kampaņās, lai stimulētu atkritumu šķirošanu. Un trešām kārtām vākt datus, jā, par atkritumu apsaimniekošanu, dalīties ar minētiem datiem ar pārējiem reģionālajiem centriem un ar koordinācijas padomi, kā galveno uzraudzības institūciju, un sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijiem, kas uzrauga vispār, šādu struktūru.
Jā, protams.
Citiem vārdiem, vienkāršā valodā runājot, mūsu pašvaldības iedzīvotājiem tas nenesīs neko, ne labumu, ne sliktumu. Vienkārši kā bija tarifs, tāds viņš paliks. Un, ja viņš palielināsies dabas resursu nodoklis, tas arī tarifs pieaug. Pareizi? Jo,
Nu,
principā, no
dabas
šī lēmuma iedzīvotājs neko nezaudē, nevinnē.
neitrāla, teiksim, tā ietekme. Jā,
Zaudē
bet
nevinnē. Vienkārši struktūrālās izmaiņas, kas kar tikai pašu asalu.
Klāt pie visais, varbūt Škiņšakungs arī piebildīšu to, ka koordinācijas padomes nolikumā, kas ir pēdējā 19. un 20. lapā, nolikumā 17. punkts skan šādi, ka katra pašvaldība nosaka atlīdzību savam pārstāvjam, kas tiek iekļauts padomes sastāvā. Un, attiecīgi, to secina pašvaldības budžetā. Mūsu padomas pārstāvis strādās tur bez atlīdzības. Ja citas pašvaldības delegējas, tad viņi lems attiecīgi par to konkrētu mūsu iedzīvotājiem. Tas arī šādā veidā neizmaksās. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Tad vēlreiz precizēšu, šī ir obligāta likuma prasība, kas mums ir jāievieš pareizi, Fimo kungs. Tā
Jā, tieši tā, tas
nav
ir lēmuma
tikai.
projekta pirmajā lapā ir arī minēts.
Jā, kolēģi, tad jautājumu nav, debatas. Paldies, tad aicinu atbalstīt likuma prasību obligātu ieviešanu un lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visiem balsīgi pārtiek.
Paldies.
Mums ir pieņems domas sēdē ziņošais, ar to arī ārkārtas komitejas slēgt. Paldies.